kaupa hennar kvóta?
Nú svarar andsvari háttvirtur þingmaður Björt Ólafsdóttir.
Já, virðulegi forseti, ég vil þakka andsvarið. Fyrst aðeins að því með hérna þessa fallegu hugmyndafræði, ef að háttvirtur þingmaður hefði lagt vel við eyri, þá hefði hann heyrt að ég var einmitt að gagnrýna þessa hugmyndafræði. Þó hún hljómaði ágætlega og virtist vera ágæt við fyrstu sín, að þá var ég að segja að hún virðist ganga illa í praxís. Hún gerir það. Þannig að ég held að við séum alveg á sama stað með það, ég og háttvirtur þingmaður. Ég var að gagnrýna einmitt hvernig hún virkar, en ég skilða vel að hún sé aðlaðandi í eyrum fólks. Ég get alveg vel skilið það. En vandamálið bara að hún virkar ekki nógu vel. Einmitt út af þessu, sko, við segjum ekkert bakaranum að hann eigi að taka ákveðið mikið af vínabrauðinu sínu og borga okkur í skatta og svo aðeins minna af fransbrauðinu. Það er ekki þannig. Háttvirtur þingmaður spurði skuldirnar. Jú, mér finnst í fyrsta lagi óþolandi að við þingmenn sem að erum að setja lög og þessa skuldir líka hérna undir og þessi gjöld líka hérna undir, að við fáum ekki að vita hvernig í málum liggur. Ég get ekki hérna tjáð mig þær út af því ég veit ekki neitt þær. Ég hef ekki fengið að sjá gögnum þær. Og ég vil ekki sjá gögnum þær til þess að hengja neitt fyrir þær að hann skuldi, heldur til þess að geta tekið upplýsta ákvörðun gjöld í sjávarútvegi. Og það er okkar hlutverk.